Добрий день, шановні колеги. Кворум у нас є, можемо розпочинати засідання комітету. Давайте почнемо з переклички. Тоді, хто є, будь ласка?
Мережко.
Є.
Бардіна.
Я є, доброго дня всім.
Доброго дня. Копиленко.
Є. Чуєте мене?
Так, Олександр Любимович, доброго дня.
Спасибі.
Пушкаренко. Відсутній поки що. Іонова. Відсутня поки що. Кривошеєв.
Є. Yeah.
Дякую. Локтіонова.
Доброго ранку, є.
Дякую. Руденко.
Вітаю всіх, Руденко, є.
Дякую. Шарастін.
Дай Боже, Шарастін присутній.
Дякую, доброго дня. Юра.
Ірина Геращенко теж доєдналася.
Доброго дня, Ірина Володимирівна, дякуємо. Просто думали ви у відрядженні. Дякую.
Ні, я ще є.
Є. Єсько. Немає. Яременко.
Добрий день, я тут.
Дякую. 9 присутніх.
Кворум є, ми можемо офіційно рухатися далі. Будь ласка, колеги, подивіться в порядок денний, чи будуть у вас зауваження або пропозиції стосовно порядку денного. Будь ласка.
У мене є пропозиція щодо порядку денного. Я пропоную рубрики «Різне» обговорити наступне. А в контексті останніх заяв президента Зеленського щодо можливості тут вбивств чеченців в Україні, я пропоную все-таки обмінятися думками, чи можуть теоретично чеченці звернутися до Міжнародного кримінального суду щодо розслідування. Це йде тут злочин за національною ознакою в даному випадку, да, тому що мова йде про як чеченців, як народ на території України, де сьогодні судді Міжнародного кримінального прокурора і Міжнародного кримінального суду можуть проводити розслідування. Пропоную обговорити це, мінятись думками. Дякую.
Дякую, Ірина Володимирівна. Дуже цікаве питання, але мені здається, воно належить скоріше до компетенції комітету з питань правоохоронних органів. Скоріше. Але я поставлю, звичайно, я ставлю на голосування цю пропозицію додати до порядку денного і розглянути в розділі «Різне» це питання, там, яке торкається, мені здається, міжнародної кримінальної юрисдикції. Будь ласка, хто за те, щоб включити це?
І загалом порядок денний з цією?
Так, і порядок денний з цією пропозицією. Так.
Мережко.
Утримався.
Немиря.
За, я ж, ви знаєте, за Міжнародний кримінальний суд, як і голова, тому я голосую за.
Бардіна.
Я не проти, я за.
Дякую. Копиленко.
Як і голова комітету, я утримався.
Пушкаренко. Поки відсутній. Геращенко.
Я за, мені дійсно цікавий цей кейс.
Іонова. Поки немає, Марія Миколаївна. Кривошеєв.
Кривошеєв за.
Локтіонова.
Я утримуюсь.
Руденко. Ольга Сергійовна.
Алло, вибачте, не було зв'язку. Я утримуюсь.
Шарастін.
Шарастін за.
Юраш. Поки що немає. Єсько. Відрядження немає. Яременко.
Мені в силу віку і ваги краще асоціюватися з головою комітету і Олександром Любимовичем. Я утримався.
Дякую. П'ять за. П'ять утрималось.
Андрійович.
Так що тут? Ну, не прийнято рішення.
Не дійшли згоди.
Не дійшли згоди.
Тоді, колеги, ставлю на голосування порядок денний в тому вигляді, в якому він є.
Вибачте, у мене є ще пропозиція.
Будь ласка.
Я приношу своє вибачення, що лише зараз, але я щойно побачив в пошті, направлено до уваги всіх депутатів, лист керівника консульського департаменту консульської служби МЗС до всіх депутатів. Де знову, ну це типова реакція бюрократичного органу на ситуацію з Митруком, я так розумію. Знову нам погрожують, що от ми такі-сякі, і нас аж 191 людина які такі собаки не здають паспорти. Хоча, власне, от указом, на жаль, 2015 року, нібито їх треба здавати, 10-денний термін. Не згадуючи про те, що законом про народних депутатів дипломатичний паспорт видається на весь термін депутатських повноважень. Отже, це, я знову повторюю, це та ж сказка про сиву кобилу, але я думаю, що комітет ми профільний тут і маємо висловити свою думку. Тому я пропоную поставити або на цьому засіданні, або на наступному і обговорити. Тим більше, що там до 30-го числа пропонується всім здати, а то буде ай-яй-яй.
Григорій Михайлович, оскільки це питання, наскільки я розумію, потребує відповідної підготовки, може має сенс перенести його, розглянути на наступному засіданні?
Ні, чи ви наполягаєте? Я не проти, лише просто колеги, які можуть виїжджати в відрядження. От я, наприклад, сьогоднішнього дня вже в відрядженні, але я беру участь в засіданні комітету. Але колеги, які можуть виїжджати до 30-го, 30-го або після 30-го, можуть на кордоні зрозуміти, що їх дипломатичні паспорти визнані недійсними. Їх запропонують забрати, як вже було. Це те ж саме.
Так.
Говорять, що в одну річку двічі не можна війти. Входь, можуть. Тому я лише з турботи про колег.
Григорій Михайлович, так, абсолютно вірно. В одну та саму річку можна багато разів входити, виходити.
Тим більше,
це в воду,
більше,
так.
Там, до речі, я просто секретаріат запросити додаток, де перераховане 191 прізвище колег народних депутатів, які такі от не здали ці паспорти.
Тобто ви
я
наполягаєте на тому,
хочу,
щоб обговорити сьогодні
підтримати.
Це питання, так?
Да,
Григорій Михайлович.
Я лише з цього, тому що там вказаний термін. Якщо до 30-го ні, то ай-яй-яй.
Пане голово, я хочу підтримати пана Немирю. От бачите, ви думали, що я зараз відряджені, я не відряджені, але я туди поїду. Але ми знаємо досвід, да, коли нерадіві колеги зі слуг створюють проблеми. Ну, я зараз без політичного забарвлення, але Дмитрук в даному випадку, да, там які Тищенка, які Аріс там. Коли вони їхали там то на Мальдіви, то на Таїланд чи куди там, то тепер втекли. Вони створюють проблеми всім іншим народним депутатам. Це ненормально, тому що потім оприлюднюють наше прізвище, потім воно тріпихається, що ми там кудись не здали паспорти. От я зараз, якщо поїду відрядження на вибори в Азербайджан, я до 30 серпня, наприклад, не повернуся. І в мене, звичайно, буде з собою паспорт. І це як воно все буде виглядати. І тому я вважаю, що це потрібно, по-перше, обговорити. По-друге, нам потрібно за підсумками цього написати відповідно листа до консульської служби з вимогою враховувати, що паспорт видається депутату на 5 років, і ми так само просимо з повагою ставитись до статусу народного депутата. Нехай напишуть прізвища, прикордонників, які випустили Дмитрука, а не 191 прізвище народних депутатів, які сміють користуватися депутатським паспортом. Розумієте? Дуже дякую.
Дякую. Колеги, тоді я пропоную порядок денний, так, з цим додатковим питанням включити в розділ «Різне обговорення питання стосовно дипломатичних паспортів». Так може звучати. Так, давайте голосувати тоді. Хто за те, щоб...
Мережко.
За?
Немиря.
За.
Бардіна.
За.
Копиленко.
За.
Пушкаренко. Поки що немає. Геращенко.
За. І дякую, колеги, за конструктив в даному випадку.
Іонова. Поки що немає. Кривошеєв.
За.
Локтіонова.
Підтримав.
Руденко.
За.
Шарастін.
За.
Юраш.
За.
Святослав Андрійович.
За.
Дякую. Єременко.
За.
11 за.
Рішення прийнято.
Дякую. Колеги, можемо сміло переходити до розгляду питань порядку денного. І починаємо з питання першого про проект закону про приєднання України до угоди про заснування Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку. І я прошу до слова заступника міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяна Орестовича Дмитрасевича. Будь ласка, Маркіяну Орестовичу, вам слово надається.
Шановний пане голово, шановні члени комітету, добрий день, дякую за надану можливість представити закон, проект закону. Проект закону 0282 від 5 липня 2024 року про приєднання до угоди про заснування Міжнародного фонду сільського розвитку. Що нам дає приєднання до цієї організації? Це перш за все можливість отримувати грантові кошти на розвиток фермерів в Україні та сільський розвиток, а також позики під низький відсоток. Друге – це доступ до бази даних фонду, використання його міжнародних напрацювань інтелектуальних та технічних в сфері АПК. Ну і як додатковий бонус – зміцнення саме міжнародного іміджу України як гаранта продовольчої безпеки, як одного з гарантів продовольчої безпеки у світі. Питання цього законопроекту вже розглядалося на комітеті. Було висловлено рекомендацію зробити заяву до цього закону, відповідно до якого дія угоди не поширюється на тимчасово окуповані Російською Федерацією території України до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону України, повного контролю України за державним кордоном України та відновлення конституційного ладу на відповідних територіях України. Ця пропозиція була також підтримана комітетом з питань земельної та аграрної політики, Міністерством аграрної політики, погоджена з МЗС та з Міністерством юстиції України. Тому прошу шановних народних депутатів підтримати цей законопроект з відповідною заявою. Дякую.
Так, дякую. Колеги, будуть запитання до Маркіяна Орестовича? Будуть? Або хтось бажає висловитися? Я не бачу. Тоді так, у мене.
У мене.
А, будь ласка, Григорій Михайлович, будь ласка, вам слово.
Цей же фонд, так я розумію, був вже заснований в минулому тисячолітті. Чому зараз тут Україна вирішила до нього приєднатися? І більш детально взагалі про фонд розкажіть. Хто в ньому бере участь? Які є приклади такої успішної роботи? Чому зараз Україна вирішила приєднатися? Це перше. Друге, які обсяги, оперує, якими обсягами міжнародний фонд і на що розраховує Україна в цьому сенсі? Чи є такі розрахунки? І третє, чи передбачає це погодження, це ратифікація членські внески? Якщо так, то які членські внески? Скільки? Дякую.
Дякую за запитання. Значить, буду відповідати по черзі на кожне з них. Значить, Україна пробувала вступити до цього фонду протягом 18 останніх років. Значить, спочатку повномасштабного вторгнення РФ до України, звичайно ж, ми як міністерство співпрацювали зі всіма можливими донорами. Це в першу чергу Світовий банк, це ЄБРР, це USAID, а також FAO, це Food and Agriculture Organization, Організація Об'єднаних Націй. Відповідно, в пошуках донорських коштів ми також повернулися до ідеї приєднання до цього фонду, провели відповідні переговори. Нас там насправді чекають. Дійсно, фонд був заснований в 1977 році. Станом на сьогодні членами цього фонду є 177 країн світу. Надіюся, ми також вступимо до цього, як член до цього фонду. З практичних цілей вступу України в цей фонд, це є досвід, зокрема, наприклад, Туреччини, яка використала за останні 7 років близько 300 мільйонів доларів на модернізацію та створення нових зрошувальних систем в Туреччині. Це розвиток зрошення та меліорації в цілому, це один з пріоритетів також роботи нашого міністерства і уряду. Зрозумілі причини – це кліматичні зміни і посухи в першу чергу на півдні України. І ми маємо насправді багато джерел для того, щоб використовувати води для зрошення сільськогосподарських земель. Друге – це підтримка малих фермерів під час повномасштабного вторгнення. Це програма, яка здійснювалася в 2022 році, і зараз проходить також спільна програма з залученням коштів Європейського Союзу та Світового банку. Ми також хочемо продовжувати ці програми з ІФАДом. Наступне практичне бачення – це заклики наших партнерів, наприклад, Латвії, Литви, які є членами цього фонду. І цей фонд є зручним інструментом для фінансування програм для цих країн. Вони теж рекомендували і просили нас приєднатися до цього фонду. Стосовно внесків, внески є добровільні. Є добровільними, і вони мають чисто політичний і символічний характер. Нами заплановано зробити внесок близько 18 тисяч гривень, що є там еквівалентом близько 400 доларів з огляду на фінансовий стан зараз, який в нас є в Україні, і з огляду на загальну політику того, що ми в цих міжнародних організаціях просимо можливості не сплачувати членських внесків протягом повномасштабного вторгнення РФ до України. В принципі, надіюсь, відповів на всі ваші запитання. Дякую.
Так, ви не відповіли, дякую. Я розширю трошки його питання про обсяги, якими оперує цей фонд. Наскільки я розумію, він надає позики. Навряд чи він надає позики малим фермерам, я не думаю, що малі фермери можуть діяти з фондом, тобто він буде надавати позики державним установам. Тобто, і відповідно, вже державна установа, або міністерство, або якась інша, буде працювати з малими фермерами. Питання, під які проценти надаються ці позики, і який взагалі обсяг? От ви наводили країни балтійські, які користуються, або хотіли б користуватися. На що розраховує Україна? Ціна питання. Те, що Україна не донор, зрозуміло, з пояснювальної записки, Україна не належить до групи А, традиційні донори, Б, нетрадиційні донори, добре. А і вона є до групи країн, що розвиваються, під групі Європи. І в цьому сенсі внески не буде, я просто хотів пересвідчитись в цьому. Але питання залишається. Обсяги і відсотки. Дякую.
Стосовно обсягів, фонд оперує близько 10 мільярдами доларів. Це зрозуміло, це діяльність фонду не тільки там в регіоні європейському, а в більшості африканському регіоні, оскільки в них там проблем трішки більше в аграрній сфері, ніж в нас. Стосовно конкретних цифр, на які зможе розраховувати Україна, такі перемовини не велися з огляду на те, що ми не були членом і не є членом. Ми розраховуємо на наступні 7 років на фінансування близько 500 мільйонів доларів, і ми будемо пропонувати фондові саме програми, як я вже згадав, меліорації, розвитку меліорації в Україні. Це попередньо з фондом обговорювалось, як я вже згадав, в них хороший в цьому досвід є. Фонд діє, умовно кажучи, як маленький світовий банк, тобто вони надають також і грантові кошти, тобто безкоштовні кошти, але, звичайно, і позики. Конкретних відсотків я зараз вам, на жаль, назвати не зможу, оскільки перемовини про це ще не йшли. Єдине, що нам треба розуміти, для того, щоб мати можливість входити в програми і пропонувати програми фондові на період з 25 до 27 року нам треба повідомити про приєднання до цієї угоди ще в 2024 році. В принципі, станом на сьогодні достатньо часу, але з огляду на це прошу якраз комітет підтримати цю ініціативу міністерства і уряду.
Дякую за відповідь. У мене є рекомендації. Думаю, що не треба чекати, коли Україна формально приєднається. Вже зараз готувати проєкти. І я не будучи експертом, але з політичної точки зору, ви самі зазначили на контекст часовий, війна, приєднання до цього фонду. Я думаю, одним з проєктів, який міг би мати добрі шанси на підтримку і значні кошти, це питання з аграрного сектору сільського господарства, в тому числі малих, середніх, інших фермерів, пов'язане з катастрофою Каховської ГРЕС. Це дуже велике питання, вона відома, і, власне, це такий може бути те, що називають flagship project, який і був би оптимістичним з точки зору залучення коштів, учасників такого виділення таких коштів, тим більше, що це робиться під прапором ООН. Так що рекомендую вам подумати над цим.
Повністю погоджуюсь, саме якраз Каховське водосховище було джерелом для зрошення на відповідних територіях. Ми його, на жаль, втратили. І в нас вже готові, і ми звертаємося до всіх донорів з проектами реконструкції ще радянських меліоративних систем та побудови нових сучасних систем. У нас ці проекти є, нам треба формально мати можливість засабмітити ці проекти і відповідно в разі схвалення фондом прийти до переговорів саме фінансового характеру.
Ну і останнє питання, тому що є інструмент, але важливо знати, яким користуватися. Який механізм прийняття рішень у цьому фонді? Реально, який механізм? І чи є в цьому сенсі роль, чи є Росія учасником цього фонду, і чи є якась можливість блокуючої ролі або якоїсь іншої негативної ролі Росії в процесі прийняття рішень? Дві сторони. Механізм прийняття рішень, як приймаються рішення, і друге, роль Росії. Дякую.
По механізму я вам точно відповіді відверто не зможу сказати. Значить, в фонду є правління, президентом фонду є представник Іспанії Альваро Ларіо, регіональним керівником регіональним, до якого входить в Україну, є представниця Ємену, з якою в нас були перемовини. Серед топ-менеджменту, віцепрезидентів, ключових регіональних менеджерів ми перевіряли, росіян немає, тому ми сподіваємося з тих попередніх розмов, які в нас були з керівництвом фонду, що наші проекти в тій чи іншій мірі все-таки будуть підтримані фондом.
Дякую. Ну, відповіді я не отримав. Я буду підтримувати ратифікацію відповідно, але прошу секретаріат і вас, можливо, принагідно, або МЗС ми можемо звернутися, щоб коли ми голосували, до того ми знали, який все ж таки механізм прийняття рішень, як приймається рішення в цьому фонді і роль, потенційна негативна роль Росії. Дякую. Або Білорусі також.
Дуже дякую. Хотів би подякувати доповідача за такі ґрунтовні відповіді. У мене тоді пропозиція. Давайте рекомендуємо Верховній Раді ратифікувати, але з заявою. Я зараз прочитаю. До речі, стосовно внесок у розмірі. Розмір внеску 18 284 гривні. І яку заяву ми пропонуємо? Це у зв'язку, пам'ятаєте, з питанням про межі дії договорів. Ми постійно з цим стикаємося, з цим питанням. І звучить вона наступним чином. Дія цієї угоди не поширюється на тимчасово окуповані Російською Федерацією території України до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону України, повного контролю України за державним кордоном України та відновлення конституційного ладу на відповідних територіях України. Кінець цитати. Тобто це така традиційна, стандартна формула, яку ми пропонуємо до багатьох договорів. І якщо ніхто не проти, тоді я ставлю на голосування рекомендувати ратифікувати з цією заявою, яку я щойно прочитав. Я ставлю на голосування. Хто за?
Мережко.
За.
Немиря.
Я за і паралельно висуваю ініціативу, щоб розкидати ці 18 282 гривні на 14 членів комітету. Кожен колега сплатив би тоді 1306 приблизно гривень. І таким чином ми б виступили гарантами такого внеску. Прошу окремо поставити на голосування.
Бардіна.
Я готовий, Григорію Михайловичу, передати честь мого внеску.
Я за, дякую.
Купиленко.
За.
Пушкаренко.
Да, вітаю, колеги. Пушкаренко за.
Дякую. Геращенко.
За.
Дякую. Іонова.
За.
Кривошеєв.
За.
Локтіонова.
За.
Руденко.
За.
Шарастін.
Шараскін за.
Юраш.
За.
Єременко.
За.
Дякую. Тринадцять за. Андрій Андрійович.
Рішення прийнято.
Дякую.
Дякую. Маркіяне Орестовичу, дуже вам дякую за участь в нашому засіданні і за вашу професійність. І завжди будемо раді вас бачити у нас. Дуже дякую.
Навзаєм, дякую за підтримку. Дякую.
Дякую, до побачення. А ми, колеги, переходимо до розгляду наступного питання з розділу «Міжпарламентська співпраця». Питання друге – це про лист співголови депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Киргизькою Республікою депутата Владлена Неклюдова щодо можливого здійснення візиту членів згаданої групи до Киргизької Республіки. З цього питання буде доповідати Ігор Євгенійович Біленький, начальник відділу Центральної Азії 4-го територіального департаменту Міністерства закордонних справ України. Ігор Євгенійович, будь ласка, вам слово.
Доброго ранку. Чути мене, так?
Добре чутно, дякую.
Так, дякую. Доброго ранку, шановний пане голово, шановні члени комітету. Ми отримали від комітету лист і за підписом Олександра Олександровича і лист народного депутата Неклюдова, в якому він звертається до голови Верховної Ради з проханням підготувати звернення на адресу спікера Жогорку Кенеша Киргизької Республіки з метою отримати запрошення для групи народних депутатів відвідати Киргизстан задля, як зазначено, зміцнення міжпарламентського співробітництва між двома країнами. У цьому зв'язку я хотів би відзначити, що Киргизстан, попри офіційно задекларовану позицію так званого нейтралітету, надає все-таки більше сприяння Російській Федерації, в тому числі шляхом обходу санкцій і таке інше. І Киргизстан не приєднувався до українських резолюцій в Генеральній асамблеї ООН, на інших міжнародних майданчиках. І також всі численні заяви Верховної Ради, які передавалися на розгляд до Жогорку Кенеша Киргизської Республіки, вони залишалися без розгляду і без будь-якого реагування з боку киргизьких депутатів. Тут в документі не зазначено строки, які пропонує пан Неклюдов, які пропонує здійснити візит до Киргизстану. Вчора я мав розмову з Валерієм Корнієвичем Топтенком, нашим послом в Киргизстані, і за його інформацією вони домовились, що після повернення посла до Бішкеку він зустрінеться з головою групи дружби. А також варто відзначити, що в Жогорку Кенеші ця група має назву «Група дружби з Україною, Білореспублікою Білорусь та Молдовою», на що також треба зважувати. І вони домовилися з паном Неклюдовим, що після повернення він проведе співзустріч, бесіду з головою дружби, з групи дружби Вжигорко-Кінеші Сакараєвим. І після цього вони спробують вийти на якісь взаємоприйнятні дати можливого візиту до Бішкеку, якщо, звісно, киргизька сторона погодиться. І тільки після цього вже, можливо, на його думку, і на нашу організовувати такий візит. Киргизька сторона надала, по-перше, свою згоду, ну і тоді якісь дати.
Ігоре Євгенійовичу, так їхати чи не їхати? Ваша пропозиція, ваша порада як фахівця?
Наша порада полягає в тому, що необхідно отримати спочатку результати переговорів нашого посла з представниками киргизького парламенту. Якщо вони будуть згодні прийняти, тоді да. Якщо це, як зазвичай в Киргизстані буває, що це залишиться виключно словами, ну тоді не бачу особливої потреби.
Дякую. Богдан Васильович, будь ласка.
Да, шановні колеги, я швидко, але уважно прочитав звернення колеги до Голови Верховної Ради. Фактично, давайте домовимося, що в даному випадку Голова Верховної Ради потребує нашої експертної оцінки і думки. І ми повинні її висловити. Тобто, фактично, ми не вирішуємо питання візиту, а те, що ми можемо порадити Голові Верховної Ради. Я звернув увагу на те, що хоча багато перерахованих заходів в роботі групи дружби, насправді вони зводяться до підтримання дружніх відносин з послом Киргизстану в Україні. Переважно, майже 90% того, що там написано, це відвідання різних протокольних заходів, тобто смислове навантаження таких контактів, як на мене, мінімальне і воно не відповідає тим основним завданням зовнішньополітичним, які стоять перед нашою країною. Єдиний зазначений захід в роботі групи дружби – це звернення щодо участі Киргизстану у саміті миру. Ми розуміємо, що воно не було розглянуто позитивно Киргизстаном, рішення Киргизстана не було, Киргизстан участі не брав у саміті миру. Отже, можна сказати, що це не в вину нашої групи, але констатуємо факт, що група дружби не має достатнього впливу на зовнішню політику Киргизстану, ні через парламент, ні напряму. От за цих умов, я думаю, що коли Киргизстан є учасником ОДКБ, коли є однією з основних країн, яка допомагає Росії обійти санкції, країна з демократією в достатньо зародковій стадії, де парламент не є найважливішим органом влади, візити туди можуть сприйматися киргизькою стороною як бажання України розвивати відносини з Киргизстаном, попри позицію Киргизстану щодо збройної агресії Росії проти України. Це оманлива позиція. Ми не повинні сприяти тому, щоб влада Киргизстану робила неправильні висновки щодо політики України. Україна має всі підстави бути невдоволеною позицією Киргизстану, вважати її не дружньою, не конструктивною. З цієї точки зору, мені здається, що візит є передчасним. Мене наштовхує, скажімо так, переконує мене у цій думці також те, що голова групи дружби не називає жодної зустрічі конкретної, яку планують провести група дружби в Киргизстані, не називає жодної теми, жодної ідеї, жодного меседжу, який вони будуть доводити під час цих зустрічей. Тобто, з політичної точки зору, мені здається, візит недоцільний, з точки зору організаційної, він цілком і повністю не готовий. Тому, вітаючи настрій групи дружби працювати активно, я пропоную рекомендувати голові Верховної Ради, автору звернення, рекомендувати розглянути поки що альтернативні форми методів роботи, такі як проведення координаційних нарад в Міністерстві закордонних справ України щодо розвитку і сучасного стану українсько-киргизьких відносин у Службі зовнішньої розвідки України, налагодження конструктивної постійної взаємодії з посольством України в Киргизстані, не лише з посольством Киргизстану в Україні. Також, я думаю, можна рекомендувати групі дружби суттєво збільшити кореспонденцію з своїми колегами в Киргизстані. Одного звернення на підставі того, що відбувається в Верховній Раді, тобто звернення з одного питання дуже мало. Фактично, ми розраховуємо на те, що кожне звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства буде транслюватися групами дружби до своїх колег в іноземних державах, і нашим колегам з групи дружби Киргизстані варто цю практику повною мірою застосовувати, тобто всі звернення Верховної Ради повинні переправлятися ними до киргизьких колег. В тому числі, мені здається, варто порекомендувати групі дружби налагодити постійне інформування киргизьких колег про ситуацію на фронті, про загальні тренди зовнішньополітичні і міжнародно-політичні, пов'язані зі збройною агресією Росії щодо нашої країни. Я думаю, що на цьому етапі ось таких рекомендацій голові дружби від голови Верховної Ради буде достатньо для того, щоб в якійсь перспективі підготувати такий візит краще і, можливо, здійснити його. На сьогодні я був би категорично проти такого. Дякую.
Дуже дякую. Будь ласка, Ігоре Сергійовичу, вам слово.
Так, шановні колеги, тут ще принципове питання, що йдеться, наскільки я розумію, про те, щоб саме Верховна Рада України в особі голови Верховної Ради звернулася до спікера відповідної країни. Мені здається, що враховуючи аргументи, наведені колегою Ременко, це трошечки не підходящий формат, саме враховуючи позицію даної країни. І знову ж таки на прикладі інших країн із позицією так званого нейтралітету, от на прикладі роботи групи дружби з Монголією, можу сказати, що у нас також були складні переговори щодо того, щоб відбулися візити груп дружби, як українських парламентарів до Монголії, так і монгольських до України. І ми все ж таки, коли ці переговори велися, ми спромоглися зробити так, щоб саме монгольська сторона виступила ініціатором. Тобто вони перші звернулися. Мені здається, тут саме над цим варто працювати, щоб не ми були ініціаторами такого спілкування. Тобто я, наприклад, моя позиція, я не бачу жодної проблеми в тому, щоб відбувалися зустрічі, причому не тільки в онлайн-форматі, а й в особистому форматі між парламентарями з різних країн. Я впевнений, що це дає, можливо, воно має відсотково можливість на ефективність, низький відсоток ефективності, але це вірогідність певна того, що якийсь прогрес буде досягнутий, існує. Тому я би не відкидав такі зустрічі. Але, знову ж таки, моя позиція, що ініціатором має бути саме країна, і вона має запрошувати нас, а не ми маємо звертатися з позицією, що нас мають запросити. Дякую.
Дуже дякую. Так, а хтось ще бажає, бо я там бачу.
Так, я хотів би.
Григорій Михайлович, будь ласка.
Колег, я хотів би підтримати колегу, який звертається до нас з цим проханням, в якому контексті? Ну, так, академічно-методологічно, тому що його пориві, ну, і бажанні, і ініціативі є розуміння факту, що набагато більше нам треба говорити з тими, хто не підтримує Україну або недостатньо підтримує, чим продовжувати говорити з тими, які підтримують і будуть підтримувати. Тобто в цьому сенсі є здоровий глузд і здорова організаційна ідея. Тому що ми часто густо лише тому, що країна не проголосувала так, як ми хотілося б в ООН, ми вважаємо, що не треба підтримувати. Ну, приклад Індії останнього візиту говорить про те, що так, в залежності від конкретної ситуації, питомої ваги, голосування або не голосування, позиція, як би вона називалась, нейтралітету, рівновіддаленості, це рівної близькості, це треба варти до уваги. Але я все ж таки приєднуюсь до колег, які вважають, що візит зараз треба або взагалі такий рівень контактів відтермінувати, відкласти. І на додаток до причин, які колеги вже сказали, я хочу додати дві причини. Перше, згадайте, що там на території Киргизстану знаходиться військова авіаційна база Російської Федерації. І друге, перевірте, будь ласка, я не знаю, як ви це перевірите, але я можу таки передбачити, що майже всі колеги, члени групи дружби або всі, знаходяться в чорних списках Російської Федерації, які можуть запросто звернутися до Інтерполу, і колеги будуть заарештовані, коли вони сядуть або там в Бішкеку, або десь ще де. Так що це з точки зору навіть персональної безпеки, я вважаю, треба врахувати. І привітавши таку ініціативу, все ж таки рекомендувати на цьому етапі дійсно мати більше інформаційну роботу. До речі, тест запропонувати провести засідання онлайн, де використати це засідання для інформування колег з парламенту Киргизстану про те, що дійсно тут відбуваються, які воєнні злочини чиняться і таке інше. Дякую.
Дуже дякую. Колеги, тоді беремо за основу пропозицію Богдана Васильовича, так? І я ставлю на голосування його пропозицію, ну, те, що було запропоновано, відтермінувати і, відповідно, інші форми застосувати, інші форми комунікації, і в тому числі поспілкуватися із СЗР, із іншими, ну, з МЗС, звісно. Добре, тоді я ставлю на голосування цю пропозицію. Хто за те, щоб її підтримати?
Мережко.
За.
Немиря.
За.
Пардіна.
За.
Копиленко.
За.
Пушкаренко. Немає. Геращенко. Немає. Іонова.
За.
Кривошеєв.
За.
Локтіонова.
За.
Руденко.
За.
Шарастін. Андрій Андрійович.
Шараскін за.
Дякую. Юраш.
За.
Єременко.
За.
Одинадцять за. Андрій Андрійович.
Андрій Андрійович, чекаємо на ваш вердикт.
Рішення прийнято.
Дякую. Дуже дякую. Ігоре Євгенійовичу, дуже вам дякую за участь в нашому засіданні. До побачення. Ми, колеги, можемо перейти до третього питання порядку денного. Про запрошення делегації групи дружби «Гана-Україна» відвідати Україну з візитом у період з 16 по 21 вересня 2024 року. Я прошу до слова тимчасово повіреного у справах України в Республіці Гана Івана Миколайовича Лукачука. Іване Миколайовичу, будь ласка.
Доброго дня, пане голово, шановні народні депутати. Так, я так, можу говорити, так?
Так, будь ласка, ми слухаємо уважно.
Так, здається, мої колеги з Міністерства закордонних справ теж є на зв'язку з 5-го територіального департаменту. От, але дякую за можливість виступити на засіданні комітету. Ось, ну, якщо коротко, то ми проводимо активну роботу для того, щоб познайомити ганійську сторону з ситуацію в Україні, і, звичайно, працюємо не тільки з урядовими структурами, не тільки з Міністерством закордонних справ, але також намагаємося працювати з парламентарями, і такі контакти в нас вже є. З іншого боку, ще до створення посольства України в Гані була ініціатива наших українських колег з Верховної Ради України. Це в квітні, навіть в березні, здається, 2023 року Верховна Рада України направила листа до на ганійську сторону з приводу створення у Верховній Раді групи міжпарламентських зв'язків з Республікою Гана. Такий лист був доставлений, направлений до Міністерства закордонних справ Республіки Гана, але, на жаль, довгий час ми не отримували такої відповіді. І коли в лютому 2024 року, після того, як посольство України в Республіці Гана запрацювало фактично на повну потужність, ми відновили цю роботу, були звернення до наших ганійських партнерів в парламенті, і знову ж таки це було за ініціативою керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Гана пані Марини Бадріної. І, в принципі, нам вдалося отримати реакцію ганійських колег. Вони зацікавилися. Зокрема, голова комітету в закордонних справах парламенту Республіки Гана висловив готовність і бажання з групою депутатів ганійських відвідати Україну. Ця ініціатива була підтримана пані Мариною під час онлайн-зустрічі з посольством України в Республіці Гана. Ось, і в результаті цієї роботи ми в кінці кінців отримали відповідь від голови комітету в закордонних справах парламенту Республіки Гана з готовністю підтримувати зв'язки і відвідати Україну в період з 16 по 21 вересня. Отже, ми як посольство, звичайно, підтримуємо цю ініціативу, тому що Республіка Гана, вона, в принципі, займає проукраїнську позицію. Слід зазначити, що відразу після повномасштабної російської агресії посадовці, зокрема міністр закордонних справ Республіки Гана, засудили російську агресію і виступили на підтримку України. Потім Гана також підтримує більшість резолюцій на рівні Організації Об'єднаних Націй. І президент Республіки Гана взяв участь у глобальному саміті миру у Швейцарії. Гана також підтримала, приєдналася до комюніке саміту. Тому, в принципі, ганійська сторона займає проукраїнську позицію і є досить значний інтерес до України з боку ганійських політиків, в даному випадку з боку парламентарів ганійських. Тому ми підтримуємо цю пропозицію і, звичайно, просимо наших колег з Верховної Ради України дійсно підтримати, розглянути таку можливість, прийняти делегацію Республіки Гана в зазначені терміни. Слід зазначити, що британська сторона, вони готова профінансувати таку поїздку. Тобто під час роботи з організацією цієї поїздки ми активно співпрацювали з британським посольством в Республіці Гана. Так. І слід зазначити, що вони відповідний британський фонд виділяє близько від 8 до 10 тисяч фунтів на одну особу.
Дякую. Іван Миколаївич, до вас запитання будуть, якщо можна. Насамперед, у когось з колег, можливо, є запитання. Марина Олегівна, у вас, так, я бачу, так? Будь ласка.
Так, добро, Доброго дня, пане Іване, рада бачити вас на комітеті. У мене швидше не запитання, а короткий дуже коментар. Я хочу подякувати і пану Івану, і його колезі з нашого посольства, і нашому пані Юрію Масолову за підготовку, за допомогу в організації цього візиту. Я хотіла сказати колегам, що з великою ймовірністю в нас в нашій групі дружби будуть зміни. Ми з Тетяною Цибою поміняємося місцями. Вона стане головою групи дружби, а я секретарем. Ми вже провели це обговорення в нашій групі дружби, оскільки колеги наші очікують потім зворотнього візиту до наших ганійських колег, і я, на жаль, не зможу летіти в такий візит. Тому ми прийняли рішення, щоб не понижувати потім статусність цієї групи нашої української, зараз зробити зміни. Тобто організаційно ми разом з Тетяною готуємо цей візит зараз, я в активній роботі, але щоб вона тут ганійських колег вже зустрічала в статусі голови групи дружби цієї. Тобто я так попоступлюся, тому що в зв'язку з материнством не зможу полетіти потім в Гану, щоб в нас там не було якихось змін пізніше. І, пане Іване, я так розумію, що восени у них вибори, правильно, в Гані відбуваються?
Вибори в них відбудуться 7 грудня. Але виборча кампанія, вона вже починається в кінці вересня. Тому вони хотіли б до початку виборчої кампанії провести цей візит. Тому і запропоновані оці дати фактично з 15 по 21. Знову ж таки, не варто лякатися такого тривалого терміну перебування в Україні, бо тільки логістика з Гани і назад в Гану, вона буде займати півтора-два дні.
Так, ми це розуміємо. Так.
На те, що немає прямих рейсів, і вони будуть летіти через Польщу.
Так, зрозуміло. Колеги. Ми будемо тоді ще радитися з приводу цього зворотнього візиту, чи він має відбутися до виборів, чи після виборів. Але ми би хотіли цей контакт втримати, і зі зворотнім візитом група наших депутатів готова туди їхати. По програмі, я думаю, що ми десь на понеділок вже тоді з колегами окремо з вами прокомунікуємо, щоб там обговорити той кістяк, який ми бачимо, почути сторону МЗС, комітету Верховної Ради, і погодити вже тоді якусь версію.
Для нас на даному етапі важливо, по-перше, принципова згода прийняти ганійську делегацію, так? І відповідно офіційне запрошення для ганійської делегації, для того, щоб ми могли вже розпочати хоча б процедуру оформлення віз. Тому що оформити як українські візи для в'їзду в Україну, так і транзитні візи для в'їзду в країну ЄС, в даному випадку в Польщу.
Сьогоднішнє рішення зараз має нам відкрити цю можливість. Колеги,
прошу вас підтримати. Голова комітету хоче поставити рішення на голосування. Давайте голосувати.
Колеги, дякую дуже за активну участь в обговоренні цього питання. Є конкретна пропозиція – звернутися до голови Верховної Ради з проханням направити запрошення. Так. Ставлю на голосування цю пропозицію. Хто за? За.
Григорій Михайлович.
Я не проти.
Мардіна.
За.
Копиленко.
Я тільки за.
Дякую. Пушкаренко. Немає. Геращенко. Немає. Іонова.
За.
Дякую. Кривошеєв.
За.
Локтіонова.
За.
Руденко.
За.
Шарастін.
За.
Юраш.
За.
Єременко.
Категорично підтримую. За.
Дякую.
Правда, там в тому районі були ці сплески мавпячі оспи, так що
намажтесь чимось.
11 за, Андрій Андрійович.
Рішення прийнято.
Дякую, колеги. Дозвольте від вашого імені подякувати Івану Миколаєвичу за дуже конструктивну участь в нашому засіданні. Дякую, до побачення. А ми переходимо,
дякую,
колеги.
Ще одне питання в мене. Британська сторона, вона просить контактну особу у секретаріаті Верховної Ради чи на певному комітеті. Я не знаю, так, з ким можна контактувати з приводу, так, якраз от фінансування, так, поїздки. Тому що вони виділяють оцей їхній фонд, ну, фактично громадська організація Center for International Resilience. Так. Вони виділяють немалу суму.
Прошу вибачити, це робоче питання, це не під час засідання. Ми зв'яжемось, і коли буде якесь розуміння, mm-hmm, зараз такого розуміння нема, бо що і запрошення, mm-hmm, нема.
Почекаємо результатів нашого звернення до голови, і потім будемо виходити з цього. Дуже вам дякую. Колеги,
так, але, будь ласка, врахуйте, що там мінімальні витрати будуть з українського боку, тому, ага, що все-таки британці, вони фінансують майже,
дякую,
все.
Добре, добре, ми все врахуємо. Дуже вам дякуємо. Переходимо, колеги, до наступного питання порядку денного, кадрові питання. Дуже важливе питання про кадрові питання роботи секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, про призначення на вакантну посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Ви отримали довідку, біографічну довідку, і я сподіваюся, всі ознайомилися. Ви знаєте, у нас складна ситуація кадрова, тому що з об'єктивних причин просто не вистачає, немає людей. І нам потрібно посилювати нашу кадрову політику. Я тоді, з вашого дозволу, надаю слово Валерії Олегівні, керівнику секретаріату комітету. Будь ласка, Валерія Олегівна, вам слово.
Дякую, Сан Санич, дякую, шановні члени комітету. Можу тільки підтвердити слова голови комітету з огляду на наявність вакантних посад в секретаріаті комітету з одного боку і з іншого боку на невплинне зростання завдань з боку керівництва, з викликів нових, яких ставить перед нами час, секретаріат комітету потребує кадрового підсилення. Антон Михайлович Петров пройшов співбесіду з керівництвом апарату, з відповідними підрозділами апарату, спеціальні перевірки, тепер рішення за вами. Секретаріат знайомий з роботою Антона ще з часів, коли він стажером програми «Рада» працював в секторі реєстрації законопроєктів. Ми працювали з деяких законопроєктів, знайомий з міжнародною діяльністю, був секретарем відповідних груп дружби, працюючи в апараті Верховної Ради. Прошу вас підтримати цю кандидатуру та підсилити нас кадрово.
Дуже дякую. Колеги, хтось бажає висловитися, чи можемо голосувати?
Ми ж не працедавці, ми ж тільки друзі, так що ми раді, якщо секретаріат комітету вітає нового співробітника, то ми приєднуємось і бажаємо успіхів.
Дякую. Тоді ставлю на голосування. Так, хто за те, щоб підтримати дану кандидатуру на відповідну посаду?
Мережко.
За?
Невіря.
За.
Бардіна.
За.
Копиленко. Олександр Кліпович.
За, за.
Є. Пушкаренко. Немає. Геращенко. Немає. Іонова. Немає. Кривошеєв.
За.
Локтіонова.
Я підтримую.
Руденко.
За.
Шарастін.
За.
Юраш.
За.
Єремен.
За.
А, Єлизавета Олексійовна, ви є? Єременко.
Треба було б заради демократії утриматися, але не можу, так. Да.
Дякую. Десять за. Андрій Андрійович.
Рішення прийнято.
Дякую.
Дуже дякую, колеги. Ну, дозвольте від вашого імені привітати нашого нового колегу, побажати натхнення, знаєте, ну, щоб ви змогли реалізувати свій потенціал, багатий потенціал, професійний, науковий потенціал на цій роботі. І ми завжди готові підставити наше скромне плече, якщо можна так виразитися.
Дякуємо, вітаю вас, члени комітету, дякуємо Олександру Олександровичу.
Дуже дякую, колеги. А зараз ми переходимо до наступного питання, ініціатором якого був Григорій Михайлович. Там, я бачу, він кинув чат. Так. Надати слово, мабуть, Григорію Михайловичу тоді, так? Григорію Михайловичу, оскільки ви ініціювали розгляд цього важливого питання, то, будь ласка,